Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning marhamati odamlarga xoshga mixlangan va qayta tirilgan Iso Masihdir. Xudoning marhamati va gunohlarning yuvilishi haqida hammadan ko'ra ko'proq gapirgan Havariy Pavlus Xudoning marhamatini hech qachon xoshga mixlangan Xudo o'g'lidan ajratmaydi. Pavlusning ta'limotida ular birgalikda, azaldan mavjud bo'lgan yagonalikda va bir-biridan ajralmagan holda esga olinadi. Bu mavzu Havariy Pavlusning Efesliklarga maktubida yanada to'laroq va yorqinroq ifoda etilgan. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Ilohiy mehr shafqatning dong'i chiqsin deb, Xudo seviklik o'g'lini yuborib, bizga inoyat qildi. Uning o'g'li esa qonini to'kib, bizning gunohlarimizni yuvdi. Xudoning bu cheksiz inoyati tufayli biz barcha aybu gunohlarimizdan forig' bo'ldik. Shuningdek, Yuhanno ham o'z xushxabarida Iso Masihni Xudo marhamati, u orqali insoniyatga o'tuvchi vosita sifatida ta'riflaydi. Tavrot qonuni Muso orqali berilgan edi. Ilohiy inoyat va haqiqat esa Iso Masih orqali zohir bo'ldi. Biroq, aynan shu yerda osongina yo'ldan chiqib ketish va haqiqatdan uzoqlashib qolish mumkin. Ba'zi bir odamlar shunday qilishgan ham. Xudoning marhamati haqidagi ta'limot bayon etilgan muqaddas yozuvlarning boshqa qismlari bilan bog'liqligiga e'tibor bermagan holda. Ular Muso faqat qonunni, Masih esa faqat marhamatni bilgan deya xulosa chiqarishadi. Shu tarzda eski ahdni qonun kitobi, yangi ahdni esa Xudo marhamati kitobi sifatida e'tirof etishdi. Biroq haqiqat butunlay boshqa narsadadir. Qonun insonlarga Muso orqali berilgan edi. Biroq u Musodan kelib chiqmagan. Qonun Xudoning qalbida dunyo yaratilganga qadar ham bor edi. Qonun Sinay tog'ida Isroil xalqining qonunlar to'plami bo'lib qoldi. Biroq bu to'plamda bayon etilgan axloq qoidalari abadiydir. Qonun insonlar uchun Xudoning irodasini ifoda etmagan biror vaqt ham bo'lmagan va Xudo sabr toqatli va garchi insonlar tomonidan bilmay turib sodir qilingan yovuzliklarga ba'zida barmoqlari orasidan qaragan bo'lsa ham, qonunni buzish hech qachon jazosiz qolmagan. Havariy Pavlusning Rimliklarga maktubi 3 va 5 boblarida bayon etilgan aniq dalillari bu savolga to'liq aniqlik kiritadi. Masihiylik ta'limoti manbai Musoning qonuni emas, balki Masihning sevgisidir. Ta'limotning qonundagi barcha qoidalari esa bekor qilinmagan. Qonun belgilagan adolatga amal qilishdan ozod bo'lgan hech qanday imtiyozli tabaqa mavjud emas. Haqiqatan ham eski ahd qonun kitobi, biroq faqat qonunniki emas. Dunyoni suv bosishi oldidan Nuh Xudovonning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Bundan boshqa qanaqa bo'lishi mumkin edi? Xudo hamisha o'zligini saqlab qoladi. Marhamat esa uning muqaddas borlig'i xususiyatidir. Quyosh o'zining yorqin nurlarini yashira olmagani kabi, u o'z marhamatini yashira olmaydi. Azizlar, bordiyu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.